Бишкекте таңкыса жети азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырман угарман, азаттык радиосунун жекшемби 2 апрель күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Кыргызстандагы саясий чыр чатактардын таржымалына кезектеги чоо жай берүүсүндө талдоо жасайбыз. Андан тышкары Кыргызстандан Түркияга жумуш издеп барып, ал жактан мекендештерине эле алданып калган журташтарыбыздын тагдыры тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болот. Азаттык радиосу дал ушул революциянын таржымалы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылууну туура көрдү. Бул ирет биз бир жылдагы эки революциянын жана кош бийликтин таржымалын айтып беребиз. Кыргызстандын өткөн 20 жыл аралыгындагы соңку тарыхы куугунтукка байланыштуу саясий чыр чатактарга алып келген окуяларга бай болду. Алардын көпчүлүгүндө саясий атаандаштарды түрмөгө камап, митингдерди кууп таркатуу менен коштолсо, кээ бирлеринде чектен чыккан күч колдонуунун аягы өлкөдө эки ирет бийликти күч менен алмаштырууга алып келген. Саясий чыр чатактардын курчуган учуру көбүнчө шайлоолордун учуруна туура келген. Бирок тараптардын тиреши күчөп, саясий кырдаал курчуган учурда абалды жөнгө салуу үчүн ортомчулук кылган аракеттердин көпчүлүгү ийгиликсиз аяктаганы белгилүү. Кыргызстандагы саясий чыр чатактардын таржымалына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө талдоо жасады.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы саясий мүнөздөгү чыр чатактардын башаты 95-жылдарга барып такалат. 95-жылдагы шайлоодо президент Аскар Акаев экинчи ирет жеңип чыкканы жарыяланган. Бирок ошондогу оппозиция шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептеп, коммунисттик партиянын мурдагы баш катчысы Абсамат Масалиев утуп чыкканын билдирген. Бул жагдай айгышкан кагылышка түртүп, коомдо ажырымга алып келбейби деген кооптонуу пайда болгонун ошол кездеги саясатчылар мисалга алып келишет. Саясатчы Дахамат Умаров жакында эл менен жолугушууда мына ошол чыңалууну Абсамат Масалиевдин сабырдуулугу жеңип чыккан учурду эскерди.
Бекмамат Осмонович, Раматылык экөөбүз Абсамат Масалиевдин ишенимдүү кишилери. 95 жылы президенттик шайлоодо жеңишке жетип турган кезинде 58% алып турган кезинде биз кирдик да кабинетине. Чыгыңыз Абсамат Масалиевич, чыгыңыз. Эл күтүп атат деди. Масалиев Акаевдин эмес, шайтанды кошулуп турган. Ошондо Абсамат Масалиевич, эгер мен чыгып алсам, тең киши өзүн тарабын чыгарса, актап көптөп болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы нагыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым курусун деген. Ал киши чыгары менен сөзсүз кыйроо болмок.
90-жылдардын башындагы коңшулаш Тажикстандагы 3 жылга созулган жарандык согуштагы мына ошол бийлик талашкан саясий кландардын ортосундагы айгышкан күрөштүн кесепетинен улам болгонун конфликтологдор мисалга алган учурлар арбын. Аталган жарандык согуштун кесепетинен улам Тажикстан 60,000 ашуун жаранын жоготуп, жүздөгөн үй бүлөлөр чет жактан башпай негиздешкен. Кыргызстандын парламенти коңшу өлкөдөгү жаатташкан тараптарды жараштыруу жараянына демилгечи болгону белгилүү. Кыргызстандын өзүндө болсо бийлик талашкан өнөкөт өтө оор кесепеттерге алып келбегени менен саясий атаандаштарга каршы куугунтуктар жана ага карата нааразылык акциялары менен коштолду. Саясий куугунтук ошондогу президент Аскар Акаевга атаандаш болушу мүмкүн деп оозго алына баштаган саясатчы Феликс Куловдон башталган. Алгач 2000-жылы марттагы парламенттик шайлоого Таластын Кара Буура округу боюнча катышкан Феликс Куловдун жактоочулары добуш берүү бурмаланганына каршы чыккан. Оозун тигип алган анын тарапкерлери райондук акимчиликти басып алууга чейин барып, бирок милиция аларды күч менен тараткан. Мына ошондон кийин Куловго кылмыш иши козголуп, камакка алынганы белгилүү. Андан кийин оппозициялык саясатчы Алмазбек Атамбаевга саясий куугунтук болуп, ал Түркияга качып кетүүгө аргасыз болгон. 2002-жылы Үзөңгү кууш боюнча парламент депутаты Азимбек Бекназаровду камакка алуунун аягы кандуу аксы окуясы менен аяктаган. 2003-жылы депутаттык бошогон орун үчүн шайлоодо утуп чыккан саясатчы Үсөн Сыдыков катышкан Каракулжа шайлоо округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган болчу. Анын жактоочулары Бишкекке келе жатканда астынан тоскон милициянын күчтөрү митингчилерди ит менен кубалатып таратканы белгилүү. Мына ошол кездеги мамлекеттик катчы Осмонакун Ибраимов кырчылдашкан карама каршылыктарга карабастан ошол учурда бийлик менен оппозициянын ортосунда аз болсо да диалог болгон деп эсептейт.
Бир жылда экиден курулушту өткөрчүбүз да бүт баарын маңдай теске отуруп алып мен алып барчумун, Акаев ошол жерде отуруп алып ар бир суроосу жооп берип акыл салышып дегендей, анан кийин кайра аларга отчет берчүбүз да анан булар сындаса биз аларга гестин бетинде жооп берчүбүз да. хартия будущего дегенди дагы ошо Кыргызстан диалогу программасы деп бүт ушулун баары отуруп голосовать этип анан жарыялаганбыз. Кыргызстан 21-чи жылдагы идеологиясы деген документтичи.
Бирок башка бир саясатчылар мурдагы президент Аскар Акаев оппозиция менен жолугуп, бирок дайыма өзүнө ыңгайлуу чечимдерди кабыл алууга барган учурларын эскеришет. Анын бир мисалы катары конституциялык кеңеш менин чечимдерин бурмалап, референдумдар аркылуу өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтип алган учурлары айтылды. Ошондой эле ал эки ирет катары менен шайланганына карабастан конституциялык сот аркылуу президенттик мөөнөтүн узартууга барган. Ошондуктан оппозиция Акаев 2005 жылдан кийин дагы бийликте калат деп кооптонгон. Анткени 2005 жылдагы парламенттик шайлоодо өзүнүн кызы менен уулу кирген Алга Кыргызстан партиясы көпчүлүк депутаттык орундарга ээ болгон. Бул жагдай жер жерлерде нааразылыкты жаратып, анын аягы Акаевди өлкөдөн качууга мажбурлаган. Андан мурунураак Аскар Акаев оппозиция менен сүйлөшүүдөн баш тартканы жарыяланган болчу. Мына ошондон кийин бийликке келген Курманбек Бакиев саясий системаны реформалоо убадасынан тайып, жеке басар бийликти орнотууга киришкен. Анын бул демилгесине каршы чыккан саясатчылар, журналисттер куугунтукталып, айрымдары чет өлкөгө качса, кээ бирлери тындым кылынганы белгилүү. Бирок саясатчылар 2007 жылга чейин Курманбек Бакиев оппозициянын талабын уккан учурларын белгилеп келишет. Анын уулу 2009 жылы конституциялык эмес түзүмдү киргизип, реалдуу бийликти колуна алган соң, анын аягы эмне менен бүткөнү коомчулукка белгилүү. 2010 жылы бийлик алмашуудан кийин деле Кыргызстан саясий чыр чатактардан арылган жок. Президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү аяктаарда өзүнүн мурдагы саясий өнөктөштөрү менен каршылашып, алардын бир тобуна кылмыш иштери козголду. Өткөн учурдун мурдагы президенти Роза Отунбаева жакында болуп өткөн митингдердин биринде саясий куугунтукка байланыштуу мындай деп билдирген болчу.
Неприкасаемыйлар жок деп атат. Туура болбосун, бирок ошондой принцип баарына тең болсун. Мына ошондой адамдар тегерек деп эле баары эле ак үйдүн баары толо отурбайбы? А эмнеге мына ушинтип жалаң Текебаевди, Текебаевдин жанындагыларды, Шыкмаматов, Саляноваларга мына ушинтип асылып атканы. Мына бая күнү Белизгейтти чыгарды эле. Белизгейт боюнча Текебаев баарын аныктап колуна берди. Мына ушул жылы атайын элдин баарын кыжырын кайнатып, баарысын зээнибизге тийип турган иштерди жасай берсе эл толкуп, мен ойлойм, баягындай бир жаман учурга биз күбө болбойлу.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаев соңку мезгилде парламенттеги оппозиция ушак менен гана алек болуп калганын белгилеп, анын өлкөнү өнүктүрүү демилгесине тоскоолдук бар экенин айткан. Ошондой эле ал эски саясатчылардын муунун өзү менен кошо саясаттан ала кетээрин кошумчалаган болчу. Бирок кийин Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу учурунда президенттиктен кеткени менен саясаттан кетпей турганын ырастаган. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев саясий атаандаш катары чыккан Өмүрбек Текебаевга карата козголгон кылмыш ишин кадимки алдамчылык жана коррупция деп атаган. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев учурдагы парламент тууралуу мына буларга токтолгон эле.
Ачык айтам, жогорку кеңеш барган сайын мыйзам чыгарычу жайдан ушак чыгарычу жайга айланып барды. Мыйзам чыгарычу жайдан ушак чыгарычу жай. Тайрандап барбаган жерлери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эсалат. Булардын эмне акчасы жок деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар.
Президенттин оппозицияга жана эркин маалымат каражаттарына карата айткан пикирлери коомчулукта экинчи ойду жаратты. Бирөөлөрү ал чындыкты айтып жатат десе, айрымдар муну аша чапкандык катары кабыл алышты. Соңку мезгилде президент Атамбаевдин бир катар маалымат каражаттарын миллиондогон сом айыпка жыгуу боюнча доо арыздары дагы коомчулукта ар түрдүү кабыл алынууда. Ошол эле учурда Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин жана жакында өлкөгө келе жаткан учурда чек арадан кармалган Садыр Жапаровдун жактоочуларынын нааразылык акцияларына карата парламенттин кош көңүл мамилеси айрым оппозициялык депутаттарды түйшөлттү. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова парламентти бул маселеге карата үн катууга чакырган болчу. Бирок парламенттеги оппозициянын мындай чакырыгын бийликтеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү ультиматумдук талап кылуу катары кабыл алышты. Алардын айтымында саясий диалог жана мунасага келүү бир тараптын үстөмдүгү жана басым көрсөтүүсү аркылуу жүрбөшү керек. Мына ошондуктан КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров парламенттеги оппозицияга карата төмөндөгүчө эскертүү берди.
Ошол токтом добушка коюлуп атканда республикада журттун депутаттары бул жерде отурган. Анан бул жерде эч ким корккон жок. Эгерде ушул акыркы сөздөрү коркутуу, анан кийин эртеңки күн деген нерселерди токтотсоңор, эртеңки күн бир гана Кудайдын колунда. Колуңар менен мыкчып асманды кармап турса таштай берсинчи. Мындай депутаттарга талап кылуу же болбосо коркоктук деп намысына тийүү эч кимге укук берилген эмес.
Анткени менен парламенттен сырткары саясий күчтөр өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулап, бийликтин соңку аракеттерин айыптаган билдирүүлөрдү жасады. Ошол эле кезде Конституциялык кеңешме кыймылы менен сөз эркиндигин коргоо комитети парламентти жыйынга чогулуп, өлкөдөгү саясий кырдаалга баа берүүнү талап кылды. Саясатчы Равшан Жээнбеков парламент учурдагы кырдаалды көрмөксөнгө салып жатканын төмөндөгүчө айыптады.
Биздин мамлекетибизде болсо, мынакей массалык түрдө журналисттерге, саясатчыларга бийликти колдобогон массалык маалымат каражаттарына аябагандай болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин бүгүнкү күндө парламентибиздин бар жогу билинбейт. Президент болом деп парламентте жок дегенде төртөө бешөөсү отурат. Айда жашап аткандай ошол төртөө бешөөсү жашап атышат да. Алар башка дүйнөдө, Кыргызстан башка дүйнөдө жашап атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө оор социалдык экономикалык абал, саясат курчуп турган убакыт, жанагы мен айтып аткандай эле фундаменталдуу маанилүү баалуулуктарга аябагандай басым болуп атат.
Буга чейин Кыргызстандагы улуттук кеңеш коомдук бирикмеси дагы бийлик менен оппозицияга кайрылып, тараптарды коомдук саясий кырдаалды курчутпоого чакырган болчу. Өлкөдөгү таанымал аксакалдардан турган бул уюмдун тирешкен тараптарды жараштыруу аракетинен майнап чыккан эмес. Анткени анын эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сунушу четке кагылган. Бирок ошол эле кезде жакында Кыргызстандын акыйкатчысы дагы тараптарды саясий ымалага келтирүү демилгесин көтөрүп чыкты. Акыйкатчы Кубат Оторбаев президенттик шайлоонун астында өз ара тил табышуу өлкөнүн саясий туруктуулугу үчүн өтө маанилүү экенин билдирди.
Быйыл президенттик шайлоо өтө турган жыл, ошондуктан мамлекетке дагы, элге дагы тынччылык керек да. Соңку окуялар бир топ абалды курчуткандай таасир бар. Мунун өзү тиреш күчөй берсе, бийлик менен элдин ортосунда ажырым алыстай берет да. Ошондуктан баягы кыргызда сөз бар, атаңды өлтүрүүнү кенеңди алтыр деген. Тил табышуу, кечиримдүүлүк кылуу, билим бирин түшүнө билүү деген нерселер жакшы эле натыйжаларды бермек. Акыйкатчы институту жыйын өткөрүп атабыз. Ал жерге бийлик өкүлдөрүн дагы чакырып атабыз. Жарандык коом, медиа өкүлчүлүктөр, булардын баардыгын чогултуп туруп, акыбалды талкууласак.
Бирок ошол эле кезде бийлик партиясынын айрым өкүлдөрү өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды өтө эле курч деп эсептебейт. Муну ошондуктан КСДП фракциясынын көпчүлүк мүчөлөрү соңку мезгилде оппозициялык саясатчыларга каршы кылмыш иштерин козгоо фактыларын кадимки кылмыш жоопкерчилигин кароо катары кабыл алышты. КСДП фракциясынын депутат Рыскелди Момбеков өлкөдөгү абал туруктуу экенин айтып, мыйзам баардыгына бирдей экенин жана соңку камоолорду саясий куугунтук катары эсептөөгө мүмкүн эмес деп билдирди.
Биринчиден ошо баардыгы деле саясий куугунтук болуп жатат деген алыс бороз керек. Катардагы кылмыш ишин жасаган адамды деле муну саясатка алып келип так эле саясий куугунтук тиги деле саясий куугунтук десек өзү туура эмес болуп калат. Анда карапайым элде чыгат. Эмне үчүн чоңдорго, чиновниктерге болгон кылмыш иштери куугунтук болот дагы карапайым эл болгон катарда болуп калат деп маселе анда экөөгүттү карап калат. Ошондуктан бирде деги эле бүгүнкү күндө саясий кырдаал Кыргызстанда чыңалып туруктуулукка же болбосо коопсуздукка коркунуч келип калды дегендей жагдай жок. Араздашуулар, тирешүүлөр өзүнүн апогеине жетип, бийлик менен эл экиге бөлүнүп, болбосо оппозиция менен бийликтин тиреши күчөп кетсе анда диалог болуш керек. Парламент дагы сырттагы баш керек дагы диалог уюштурууга данакерликке барышы керек.
Ошол эле учурда ата мекен жана мекенчил партияларынын жактоочулары саясат Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун камакка алынышын аларды президенттик шайлоого катышууга мүмкүндүк бербөө үчүн жасалган саясий амал катары кабыл алышууда. Муну ошондуктан жарандардын саясий укугун чектебөөгө чакырган оппозиция тарапкерлери ишемби күнкү митингтин кууп таратылышын адам укугун одоно бузуу катары айыптап чыгышты. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофонду Элиза Кененбаева. Кыргызстандан Түркияга жумуш издеп барган мекендештерибиздин саны күн санап өсүүдө. Атайын ортомчу фирмалар аркылуу баргандар менен катар жеке тааныш билишке ишенип баргандар да кездешет. Түркияга барып, өз мекендештеринен эле алданып, ара бөк калгандар да бар. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева Анкарага алданып барып, бир топ запкы жеген эки кыргызстандык менен байланышкан. Сөздү кабарчыбызга узатайын.
26 жаштагы Айжан өткөн жылы 25 октябрда Түркияда иштеп жүргөн эжеси менен чогуу келген. Аларга кыргызстандык Дили аттуу аял ортомчу болуп жумуш таап берем деп ишендирген. Өз окуясын Айжан мындайча баштады.
Мен Бишкектен бир майрам деген эжеге жолугаттык. Анан ошол майрам кирчи Анкарага ушундай жумуш бар, анда мындай деп эжемди алдайт. Анан эжем аябай шенчек адам, анан макул деп эжем айтканыбызга болбой эле кетип калды да. Бир ай иштейсиң, бир айлыгыңды мен алам, андан үч жолу жумуш тапырым дейт да. Бияка келгенде эне эч ким тааныбаса макул дейт да. Анын үстүнө ошо келген алып келген кыздарды үйүнө жашатып мындай жардам берип турушу керек экен да ширкеттерчи. Анан макул деп эжем биринчи иштеген $700 берет. Андан кийин бир ай иштетип $700 алгандан кийин ошо жумуштан чыгарылат деген ширкетчи. Бияка жакшы жумуш болуп атат, ошого киргизсем $800 деп чыгарат да $700 табат. Андан жумуш жок болуп атат, жумуш жок болуп атат деп бир ай үйүнө кармайт. Бир ай үйүнө кармагандан кийин анан менин сүрөтүмдү көрүп калат эжем соткасынанчы. Анан эжем соткасынан менин сүрөтүмдү көрүп калат да, бул ким дейт, ушундай сестренкам десе чакырбайсыңбы дейт да. Анан жумуш жок болуп атса кантип чакырам десе, мен жумуш табам, жакшы жумуш чыгып атат, экөөңдү виллага жиберем дейт. Ушундай $700 да ашык төлөп берем деп атат, визаңа да аштырып берем деп атат дейт. Макул дейт эжем. Көрсө менин сүрөтүмдү көрүп туруп уже түрктөргө таратып койгон экен да. Мен бияка келгенге чейин эле уже түрктөр жаза баштады да магачы.
Эмне дешти?
Таанышабы, андай мындай, туса келбейсиңби, андай мындай деп уже баягы подход кыла башташты. Эски сен келбесең мен эжеңди то что хочу делаю дейт да. Анан ошентип анан уже келип эме болуп калды. Анан келип атканда да чемоданга эч бир өзүбүздүн кийимибизди салбастан эжем дагы ошондой болуп кеткен. Бүт сигарет салат да тияктанчы, ошол аялдын кызы сигарет салат.
Анан силер бир чемодан сигарет алып келесиңер.
Бир чемодан сигаретке негизи аэропорттон сигарет 3 блок сигарет салганга эле мүмкүнчүлүк бар да, ага болбойт, эртеңге койбойт, 10-10 кийин салдырбайт да. 10 салды, мага салды, мен менен дагы 2 байке келди. Аларга да 10 салды, бир баланыкына 20 салды. 20 салам дейт, болбойт, биз айтып атабыз, болбойт, бактан өткөрбөйт десе мен эме кылам деп уже ар бирибизге 10 салды. Еще дагы ошонун посылкасын алып келесиң да, анан колубуздагыга 3 салды. Эжем да ошентип кеткен, мен да ошентип келдим. Эжем тосуп алып анан ошол бойдон качтык да биз. Качып анан башка жака барып ошол жактан анан жардам берип башкалар анан ошентип качып кеткенге туура келди да. Сигареттерин берип анан качып эжем менен дагы өзүнүн да бир кишисин жиберген экен, ошого сигареттерин берип биз өзүчө кеттик да. Андан кийин дагы чалып жазып коркутуп ар кайсы турктан номерибизди берип номер алмаштырганга туура келди. Анан кечөөнү дагы ошо токтотпостон дагы деле ошентип алып келип аткан экен да бакачы. Алып келип анан ошентип бир ай иштетип актасын алып жумуштан чыгарып үйүнөн кууп чыгып ушундай уже бир айлыкка айлыгыңды алгандан кийин уже бүттү да, сен алуң үчүн адам эмессиң да, уже товар сыяктуу. Анан үйүнөн дагы эжемди дагы ушундай кылган экен, баягы үйүнө алып келет экен кыздарды жумуштан чыгарыпчы. Анан уже заставлять этет экен да, баягы түрктөр менен тааныштырып анан барып чыгып мороженый жеп кел же ушинтип эме кылып чыгарат экен үйүнөн, заставить этет эле кадимки деле чыгарат экен да. Анан уже түрк эмне кааласа кылат да, тиги кыздачы каалаганын кылат тиги кыз менен.
Түрктөр каалаганын кылат деп атпайбы, анда сойкулукка эле зордогон болуп калат экен да.
Почти ошого жатып атат да. Андан кийин келгенден кийин эчтеке кылган жокпу деп баягы мындай.
Силер полицейский же болбосо консульство, посольствого кайрылган жоксуздарбы?
Жок, биз кайрылганга мүмкүнчүлүк болбой калды, анткени биз жаңы келип анан ал жөнүндө баягы кеңири түшүнүк жок, анын үстүнө баягы тил жагынан да бир аз эме болуп калды да.
Азыр кайсыл жерде иштеп атасыздар? Эмне болуп эжең менен чогуусуңбу?
Жок, азыр эжем өзүнчө иштейт, мен өзүнчө иштейм, мен апа багам да Анкарада. Азыр кудайга шүгүр, кичине эме болуп калдык, анан эжем болсо кафеде иштейт азыр.
Ошол үйдө тиги эле кыргыз аял алып келип анан кыздарды иштетет деп атпайсыңбы? Көппү ошондой ал аркылуу келген кыздар, жигиттер көп экен?
Аябай көп да. Бир айда жок эле дегенде 4-5 кыз, 4-5 эркек бала келет да. Мисалы биз келип атканда эле үчөөбүз келдик, үчөөбүздөн кийин эле где то 5-10 күн өттү эле кайра 4-5 келди да.
Кантип табышат буну?
Жанагы Оштиде немелер эмесби, объявлениялар. Ошол жакта мунун Кыргызстанда жардамчысы бар, Майрам деген. ошондон бери илинген эжем да ошол аркылуу неме кылып калган да, ошо мужскийге жумуш издеп барып ошо жактан объявлениени алып ошону чалып анан уже бир жолу чалдыңбы булар жаныңды коюп берет да. Ким эле укмуш неме пентхауста квартирасы бар, психолог болуп бүткөн да буларчы. Алдап ишендирип тим эле анан немеге киргенден да баягы имодон турсанын немелерин көрсөтүп аябай мындай уже психолог болуп жатыгып түшкөн да. Баягы жумуш издеп акчадан кыйналгандар өздөрү эле булардын немесине түшүп берет да, тагына уже кырк чындай кыздар келип уже мен андан кийин деле толтура акс менен сүйлөштүм, деле алданып калдым, деле антип калдым, мынтип калдым деп далай кыздар менен сүйлөштүм да. Эртеңке келечектер бүтүнбүк да.
Анда сүрөттөрүн жиберип заранее карайтып атасың, анда чын эле ошентип тандап тандап анан кийин эмечи эткен да булар?
Сүрөтүңдү жиберчи дейт да, сүрөтүңдү жиберчи деп ушинтип анан сүрөтүңдү жибересиң анан жакшынакай болуп түш дейт да. Как будто биз бир бияка келип отелге же бир мамлекеттик жумушка иштечүдөй баягы психологияңды сразу өзгөртүп калсаң да, анан баягы укмуш сүрөтүңдү жибергенден кийин бүттү кеттиң, уже сен товар сыяктуу уже түрктөрү кыдырып кеттиң да сүрөтүңө.
А сигарет эмне кылышат экен, сатышабы экен турки?
Сигаретти алып келип бияка сатат, почти контрабандага жатып атпайбы туурабы, алып келишет бияка сатышат, аябай кымбат сатышат да, ошону менен дагы аябай алектенишет булар.
Учурда Анкарада иштеп жүргөн Айжан Бишкектен кандай чуалданып келгенин Туркияда башынан өткөндөрүн айтып берди. Өз мекендешинен запкы көргөн дагы бир мекендешибиз Эсен, ага да Анкарадан айлыгы жакшы жумуш таап беребиз деп ишендиришкен экен. Ушул тапта Эсен жата турган жери, иштей турган жери жок, Анкарада ар кимдин батиринде башкалкалап жүрөт. 30 жаштагы Эсендин Кыргызстанда 4 баласы менен аялы күтүп жатат. Эсендин кандайча түрк жергесине келгенин өзүнөн уксак.
Эже, биз деген бул иш мындай болду да, биз Кыргызстандан келгенбиз да, бияккачы бизди чакырган, мени анан кайнагамдычы.
Кантип чакырган?
Кышында жумуш жок болчу эле любой жерде десем, жок, силер келер менен эле жумушка чыгасыңар деди. Болуптур дедик, анан бизге келдик, биз келатканда айтты самайка ала келле балдар деди. Самайки 33 блок самайка алдык, эт алдык бир 10 килограммдай, сары май, майда чийде полный алдык да. Тозуп алышты, аэропорттон тозуп алгандан кийин
Анкарага дароо учтуңарбы?
Анкарага учуп келдик, келгенден кийин биз 1 ай 15 күн жаттык үйдө биякта. Күндө кырылыш башталды, эже эмне болду, жумуш эмне болду, сыяктуу күн сайын эле анан бир иш башталып калды бияктачы.
Эмне иш?
Мына эле бир январда, так январда водофон интернетте жанагы 1 метр казыш керек экен, анан кольцолорду салыш керек экен да. Кара жумуш да, короче, разнорабочий. Ошондо бир жума иштедик, кызышуу кызышуу, анан кийин тиги Дилбара ар кайсыны эмеге түрккө чалдырып коркута баштады, кеткиле кеткиле деп элечи, чыккыла кеткиле, мен силерди тааныбайм, сиз асыда деп. Айла жок,
бир квартирада жашайсыңарбы?
Ооба, кайнагам экөөбүздү кууп жиберди, сен кыжыш бала экенсиң, анан мындай экенсиң, мен сага жумуш да таап бербейм, мен сени эмнеге алып келдим деп. Сен айт, эмнеге сиз алып келдиңиз өзүңүз, жумуш таап берем дедиңиз, бир айлыгымды алам дедиңиз дедиңиз. Ооба деди, жумуш да таап бербейм, бар кет деди. Ошо менен биз 4 күнү 5 күн бир көчөдө жүрдүк, 4 күн көчөдө жүрдүк. Андан кийин ар кайсы кыргыз туугандарыбызга барып жатып аттык, 1 күндөн 2 күндөн, же акча болсок, же түрктөнү билбейбиз, анча мынча бияктан эле таанышкан дос балдар үйүнө чакырып, эжелер бороруп 5 лира 10 лира 15 лирадан берип жардам берип атышты да. Жем городту жакшы билбейм, азыр кудайга шүгүр кичине жаттап калдым, ары бери чыгып.
Азыр эмне жумуш кылып атасыңар?
Азыр эже данный момент иштебей элем, кечээ күнү бир калтыра жумушка келдик, бүгүнчү, кечээ күнү бүгүн жүрөбүз, ошентпей эле эптеп курсабыз тойгузуп квартирага 100 лира 10 лира 50 лирадан квартирага берип коет.
Бишкектен кантип таанышы менен келип калдык дедиңер, ушинтип силерге окшоп келгендер көп бекен?
Ой, биякта толтура экен эже, жайнайт биякта толтура, алдагандар көп экен бияктачы. Биякка келип түңүлдүң, андан көрө Россияга барсаң нормальный болмок да. Любой жерде Россияга кат зайчик болсоң дагы поездко отуруп кетип каласың бияктан, андай эмес экен да түрктөр дагы кошулуп кеткен. Мага окшогондор действительно көп экен, алданып калгандар толтура, алдап кеткендер толтура, же акчасын бербей койгондор толтура, эптеп эле жумушка киргизишет, түрктөргө сатып жүргүзүшөт, же болбосо байкуштар көчөдө калат, айла жок, кыргыз туугандарына чалып, туугандарына анан белек салып кетип атышат. Мен алдым, мен канчасын көрдүм бияктан элечи Кыргызстанга ошентип кеткендерди.
Эми иштеп билетке акча топтоп кетейин деп атасызбы, же дагы эле иштей бересизби?
Жок, эже иштебейм мен, бишкекке иштесем кетем мен, элчилик мага жардам берем деди, анан билбейм Кооп жардам берсе берди, бербесе берсе өз күчүм менен бир беле кылам да кетем дейм.
Ушул тапта эсен Кыргызстанга кантип кетүүнүн аргасын издеп жүргөн чагы. Бул алданган эки мекендешибиз боюнча Кыргызстандын Анкарадагы элчилигинен байланышканыбызда Түркиядан жакшы жумушта аперем деп адамдарды азгырып жүргөн Дили аттуу жаран боюнча издөө иши жүрүп жатканын билдиришти. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болот. Чындыгында эле 1917 жылкы социалисттик революция, совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Азаттык радиосу 100 жылдык тарыхы бар ушул улуу Октябрь социалисттик революциясынын таржымалы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылууну туура көрдү. Алгачкы баянда кесиптешим Бекташ Шамшиев бир жылдагы эки революциянын жана кош бийликтин таржымалын айтып берет.
Кыйла жылдар коммунисттик бийлик көрсөтүп келген ушул үгүт заман өзгөргөндөн кийин башкача сыпаттала баштады. Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Акфарияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган. Мына андан бери 100 жыл өттү. Кыргызстан эгемендиги кезинде жарык дүйнөгө келген жаңы муунга революция, ынкылап түшүнүгү тааныш болгону менен 1917 жылкы социалисттик революция совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1917 жылдын 7 ноябрында ишке ашкан. Эмнеликтен анын Октябрь революциясы аталып калышынын себеби деле жөнөкөй. Орусия ал кезде Юлиан календары боюнча жашаган. Ошондон 22 октябрдагы бийлик алмашуусу коммунисттик тарыхка 7 ноябрь катары кирген. Баарынан кызыгы, октябрь төңкөрүшүндө большевиктер бир да ок чыгарбай бийликтин негизги уюм мекемелерин оп-оңой эле басып алышкан. Орусия большевиктери 20 жылга чукул бийликке умтулган саясий күч катары чыкканы менен падышаны тактыдан кетирүү шыбагасы буржуазачыл партиялардын энчисине тийген. 200 жыл ашуун Орус империясын башкарып келген өкүмдарлардын соңкусу Николай экинчинин бийлиги 27 февралда кулатылып, убактылуу өкмөт түзүлгөн. Монархиялык башкаруунун ордуна келген убактылуу өкмөт революциянын шаңы менен аткаруу менен мыйзам чыгаруу бийлигин өз колуна алып, мамлекеттик дума, падыша, мамлекеттик кеңеш, министрлер кеңешинин болгон милдет укуктарын өзүнө чогултуп алган. Бул жагынан 2010 жылкы Кыргызстандагы убактылуу өкмөттүн жасаган эткендери мындан бир кылым илгерки Орусиядагы жагдайга азноолок окшошуп кетет. Орусиядагы убактылуу өкмөттүн алгачкы жарлыктары саясий камактагыларга боштондук берүү, жарандык эркиндик, полицияны элдик милицияга айлантуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын реформалоого багытталган. А бирок жаңы бийликтин ыкчам иштеп кетишине тоскоолдук кылчу атаандаш Петроград кеңеши түзүлүп, Орусияда кыйла убакыт кош бийлик өкүм сүрүп калган. Убактылуу өкмөттүн курамындагы ар кыл саясий күчтөр мунасага келе албай, аяк башы көрүнбөгөн эңгезер империяны башкара албай, ортодо талаш тартыш күчөп, партиялар атаандаштыгы кычаган. Дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, экономикалык кризис, бийлик үчүн токтолбогон талаштар калктын жаңы бийликке карата мамилесин кескин өзгөрткөн. Мунун баары буржуазиялык демократиялык революцияга удаа социалисттик революциянын чыгышын шарттаган. Саясий дымагы күч большевиктер партиясы жер дыйкандарга, завод фабрикалар жумушчуларга, бийлик советтерге, кеңештерге ураанын жактап, азыркы тил менен айтканда саясий популисттик демилгени алдыга жайган. Орус коомун жаңынукка бурган утурумдук өкмөт 10 ай иштебей жатып 25 октябрда бийликти большевиктерге тарттырып ийген. Октябрь революциясы улуу социалисттик деген кошумча аталышка жеткенге чейин Октябрь көтөрүлүшү, Октябрь төңкөрүшү катары сыпатталган. Революциянын башталышы болгону менен аякталышы жок дегендей, жаңы бийлик Орус империясынын жер жерлеринде орнотулушу кыйынчылыктарга кептелип, анын аягы жарандык урушка, Түркістан менен Кавказдын айрым аймактарында жергиликтүү калктын куралдуу каршылыгына, басмачылык кыймылдын жанданышына алып келди. Анткен менен 1917 жылдын Октябрь революциясы 20-кылымдын эң ири окуясы катары тарыхта калды окшойт. Белгилүү адаятчы Курманбек Абакировтун расташынча, Орусияда революциянын жаңырыгы алыскы Алатоодо да сезилген. 1916-жылы тукум курут болуп кете жаздаган кыргыз элинин сакталып, өз алдынча мамлекет катары түтүн булатышында Николай II патшанын кулатылып, убактылуу андан соң коммунисттердин бийликке келишинин ролу зор.
Улуу Октябрь социалисттик революциясы деп дүйнөлүк тарыхка кирген бул окуя чындыгында эле ушул 20-нчы жылдын башындагы дүйнөдөгү эң чоң окуялардын бири да. Баягы дүйнөлүк өнүгүштү башка бир жолго салган, дүйнөнү эки системага бөлгөн чоң окуя да болчу. Ошондуктан бул эми бизге карата келгенде могул Орто Азиядагы казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, тажик, андан тышкары тиги Сибирь тараптагы ассандуу элдерге келгенде Октябрь революциясынын мааниси кандай деген маселеге деле азыркы учурга чейин бир жактуу көз караш жок да. Эми тетиги Россиянын ошол кезде составында болуп калган Кавказ республикаларында, Молдавия, Украина, Белоруссия, андан ары кийин согуштан кийин Советтер Союзунун составына кошулган Прибалтика республикаларында Октябрь революциясын,
Финляндия
аз убакыт болгон, анан ал тургай Россиянын өзүндө дагы Октябрь революциясынын маанисин тескери баалап жүрүшөт да көбүнчө. Ушундай ой пикир басымдуу да. Эгерде бул революция болбогондо биз бир калыпта өнүгүп азыркы Европа өлкөлөрүнүн деңгээлинде турмакпыз деген сыяктуу ич күптүлөрү бар да булардын. Эми чын эле ошондой болот беле же башкача болот беле, аны да бир кудай билет дегендей кеп да.
Курманбек Абакиров Орусиядагы Октябрь революциясынын кыргыз элинин тарыхындагы ролу боюнча ар кыл пикирлер айтылып келерин белгилеп, анткени менен ал оң бааланарын ырастады. Илимпоздун айтуусунда жаңы муун жаштар өз элинин өткөнүн мыкты билиши керек.
Революция, анан революциядан кийин ошол совет мамлекети деп аталган дүйнөдөгү эң улуу державанын 70 жылдан ашык турмуш тиричилиги, саясаты деги эле ошол тарыхы жөнүндө азыркы жаштар дээрлик түшүнүгү жок экен да. Мен муну ушул жогорку окуу жайында сабак берген адам катары байкайм да. Ленин деген ким? Коммунисттик партия Советтер Союзунун, андан кийин деги эле ошол 70 жылдын ичинде совет өлкөсүндө эмнелер болгон, анын жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы деген сыяктуу маселелерде түшүнүгү жок да. Бул өтө кейиштүү нерсе. Ушул илим билимдүү болом деген жаштар ушул тарыхты жакшы билиш керек да. Бул канткен күндө да тарых,
дейт Курманбек Абакиров. Орусияда февраль айында кулатылган патшалык бийликтин ордуна ээлеген убактылуу өкмөттүн мунасага келише албастыгы, буга кошумча дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлерин жеңиле башташы, өлкөнү туташ каптаган экономикалык оорчулук, топтошкон саясий социалдык маселелердин чечилбей калышы көпчүлүк арасындагы нааразылык маанайды күчөтүп, анын натыйжасы күзгү козголоштарга алып келди. Бекем тамыр жай эле убактылуу өкмөт кулап, бийлик Орусиядагы радикалдуу саясий күчкө бардык маселени революция, өкүм зордук аркылуу гана чечүүгө ыктаган социал демократиялык революциячыл партияга өткөн. Тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтун пикиринде Октябрь революциясына карата көз караш кийинки кездери кескин өзгөрдү.
Бүгүнкү күндө революция болгон ошол Россия мамлекетинде тарых илиминде бул революция деген көпчүлүк убакта баягы мындай жөн жерден чыккан сырткы күчтөрдүн шыкагы менен болгон төңкөрүш катары карашат жана муну деген орус элдин орус тарыхында чоң трагедиялуу окуя катары каралат. Эми баардык эле революция трагедия, негизи трагедиясы жок тарыхый окуялар болбойт. Баардык эле чоң чоң тарыхый окуяларда трагедия болот. Бирок бүгүнкү ошол мезгилдеги саясий тарых тизилдеген окумуштуулардын тарыхчылардын эмгектеринде көпчүлүк убакта муну деген ошол Россия мамлекетиндеги эң чоң тарыхый трагедия катары каралат да. Муну кандайдыр бир деңгээлде ошол Россияны артка тарткан, Россияны ушул алсыраткан, Россиянын эриндеген тымтыракай кылып бузган, этностук негиздерин чачыраткан элди деген кыргыз, кызыл, ак деп бөлүп жана көптөгөн топторго бөлүп бири бирине кайраштырып ошол менен бир топ жылдарга чейин ушул Россияда тынчтык орнобогон ушундай саясий окуя катары баалап атышат да. Бирок ошол менен катар кээ бир эмгектерде баягы ушул революция өзү баягы тарыхый мыйзам челемдүү болгон, себеби Россиянын өзүнүн ичиндеги социалдык экономикалык өнүгү, согуштагы экинчи дүйнөлүк согуш, биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттери Россия элинин турмуш тиричилигин ушунчалык төмөн деңгээлге жеткирген, ошонун натыйжасында бул окуя баягы кыргызда айтканда чыга турган көзгө чыгып кетти өзү эле дегенде бул боло турган нерсе болчу. 17-жылы октябрда болбосо 18-жылы болуп калмак, ал жылдар болбосо кийинки жылдар болмок. Негизи өзү ошол мезгилдеги саясий кырдаал ушундай чечкиндүү бир чоң кадамдарды жасоого түрткөн.
Дейт Айдарбек Көчкүнов 1917-жылкы Орусиядагы октябрь төңкөрүшүнө карата илимий баанын антип карама-каршы чыгып калышына социализмдин 70 жылдан кийин тарыхый аренадан шыпырылып түшүп калышы себепкер болду окшойт. Горбачевдун кайра куруу заманында эчен жылдар жабылып жашырылып келген тарыхтын актактары ачылды. Макталган коммунисттик бийликтин төө чачты тик тургузган куугун сүргүндөрү, эл душманы делип атылып кеткен миллиондогон бейкүнөө адамдардын армандары коммунизм тарыхый аренадан шыпырылып түшүп баратканда жаап жашырылбай ачыкка чыкты. Анын үстүнө кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп турган Совет өлкөсү экономикалык жактан атаандашына утулуп калды. Урматтуу урмандар, радио баяндын кийинки бөлүгүндө Кыргызстандагы кош революция тууралуу кеп кылабыз. Радио материалды даярдаган Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын маек менен улантабыз. Кыргызстандагы балдар өспүрүмдөрүнүн олимпиадалык резервдеги республикалык спорттук 6 мектеби жоюлуп, алардын функциялары жаңыдан түзүлгөн облустук жана шаардык спорттук мектептердин карамагына берилет. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов, Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров менен маектешип, республикалык мектептерди жоюунун зарылдыгы жана спорт агенттигинде жасалып жаткан реформалар тууралуу айтып берди.
Жетекчи катары иштеп баштаганыңызга 10 айга жакын убакыт болду. Анан атайын бүгүн журналисттерди чакырып, маалымат жыйынын өткөрүп жатасыз. Бул маалымат жыйынын өткөрүүдө ушул республикалык олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн мектебин түзүмүн өзгөртүү жөнүндө көп маалыматтарды айттыңыз. Ушул мектептерди өзгөртүүгө эмне зарылдык болду?
Реформа жүрүп келаткан. Былтырдан бери көп ойлор ишке ашып атат. Акырындан ошонун алкагында өкмөттүн токтому чыккан. Жакшы билесиздер, жана билим берүү тармагында жаштардын саясаты анан спорт мектептерин баар тең бир тармак тоосунда бизге өткөрүп берүү боюнча. Ошонун негизинде биз атайын жумушчу топ түзүп, ошо ар бир эл мектепти электен өткөрүп, карап чыгып, анан бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин 40-жылга чейин саясаты боюнча, мамлекеттик саясат боюнча, андан тышкары биздин ошо 20-жылга чейин спорт саясаты боюнча алкагында ушундай реформанын жыйынтыгы ушундай болот деп бүгүнкү күндө ушул жыйынтыкка келип атабыз. Ошонун алкагында биздин 6 республикалык олимпиадалык мектептер бар болчу, андан тышкары 3 дирекция бар болчу. Ошол эми бюджетин карап көрсөк, жалпы эле ушул мамлекеттик агенттиктин тегерегинде эле калып аткан акча 300 миллион сомдун тегереги болуп калып атат да. Мектептер анан дирекциялар боюнчачы, мына былтыркы эметкен. Мына ушул 6 мектепти эле алып көрсөк, мынакей менде азыр 140 миллион былтыр бериптирбиз. А жыйынтыгы каякта? Жыйынтыгы жок. Бир эле биздин балбандар анан кээ бир спорттун түрлөрүндө эле жаш балдар Азия дүйнөлүк жеңилге жеткен, калгандарды жыйынтыгы жок да. Ошондуктан биз бул бир багыт болуп атат, экинчи багыт жана 300 миллион тегерегиси болуп атат. Андан тышкары региондогу мектептерди биз толук канды каржылай албай жатабыз. Ошонун баарын оптимизация кылып туруп бүгүнкү кече жыйынтыкка келдик да. Ушул 6 мектепти жаап койгон жокпуз. Эң негизги максат жанакы жетекчилер, бүт эле бүт жерде директорлор, зам директорлор болотпайбы, биз баягы машыктыруучулардын санын көбөйтүп, акчанын көбүн ошо региондорго жөнөтөлү деген ой максатта болду да. Ошонун алкагында Талас областта, Баткен областында, Чүй областында областтык мектептер ачылды. Бул областтык мектептердин ачылган себеби эмне? Себеби жанагы ар бир райондо азыр спорт мектептери болуп атпайбы? Мурдан-мурда эмес болчу. Билим тармагына бизге спорт мектептери бергенден кийин ошол ар бир райондун спорт мектептери бар. Ошолордун каржылоо системасы ушул областтык мектеп аркылуу кетет да. Эми ар бир районго биз кайта эле кассир, кайта бухгалтер алып, кайта кабинет алып бергенден көрө анан областтык мектептерде түзүлүп, акча каражат ошол жака берилип, анан ар бир област өзүнүн курама командасын түзүш керек. Бизде Кыргызстандын биринчи лиги болуп атат, балдардын баары ар жакта болуп, ошолор каржылап областтык команданы түзүп берет. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңөр билгендей, жалпы курама команданын баары тең эле айылдан чыккан балдар. Ошол айылдан чыккан балдарга, ошол айылдан чыккан тренерлерге райондо област деңгээлде өз каражаттарын ордунан берил деген максатта. Үчүнчүсү, жалпы курама команданын баары тең бир жерде болуш керек. Мына бизде добузду коесузбу, жана олимпиадан түрлөрүн дирекциясы. Ал жерде башка эле курама команда болотпу? А өспүрүмдөр жана жаш курама командаларын түптөгөндө биздин машыктыруучулар баягы акысыз эле иштеп кетчү да, жоопкерчилиги да жок. Анан ушул жаш өспүрүмдөр чоң курама команда көбүнчө жетпей жаш кезеңинде чемпион болуп жок болуп кетет атпайбы? Бүгүнкү күндө ошол дирекция толук кандуу жаш курама командадан баштап башка курама командага ошол жооп берет да. Анан штаттын негизинде ошол ага машыктырууча айлык маанайын алып жоопкерчилиги да көбөйөт. Жалпы эсеп менен алып келсек, биз эч кимди жумушун айдаган жокпуз. Биз бул жерде шаардык деңгээлде 2 мектеп түздүк, 4 мектептин ордуначы. Мына эми ачык айтып көрөлү, эң жакшы көрсөткүчтөрдү ким берип атат? Балвандар берет, жүзөйсер, боксерлор, жеңил атлетика, биртке чоң оор атлетика берет, туурабы? Биз буларды эле кыскарттык да. Буларды региондогу бердик, курама командалар өз жака кетет. Сууда сүзүү боюнча, спорттун 5 түрү боюнча, фехтование, ат спорт оюндары Кыргызстанда жок да бул. Бишкекте эле. А эмнеге буларга биз республикалык деңгээлде деп өзүнчө каражат бөлүп, өзүнчө каражат эметиш керек?
Сиз кызматка келгенде дагы чоң максаттар менен келгенсиз. Коюлган пландар аткарылып жатабы же тоскоолдуктар болуп жатабы?
Эми тоскоолдуктар бүт эле жерде болот, өзүңөр билесиңер, баягы 10 жылдап, 20 жылдап отурташып калгандарды ордунан жылдырыш кыйын. Тоскоолдуктар канчалык болбосо дагы, мен өзүм аппараты менен, со спортчулар менен, анан жетекчилердин көбү эле 90%% акшыгы колдоо көрсөтүп атат. Биз жеке эле мында жетекчилерди алмаштырган жокпуз. Мында жетекчилерди жокко келтирип атабыз. Ошолордун акчаларын машыктыруучуларга берели депчи. Эмне үчүн? Ар бир кичинекей жергиликте өзүнө бир мектеп ачып алды эле, өзүм акчам болсо экен, өзү 15-20 миллион болсо да, өзүм кандай өзүмө кожоюнмун деген максаты бар да. А жалпы Кыргызстандын спортуна, жалпы Кыргызстандын дене тарбиясына салымы жок болгондуктан биз ушундай оптимизацияга келип атабыз да. То есть жетекчилердин саны азайтканга бартабыз. А эми баягы мен келгенден бери көп деле жетекчи алмашкан жок. Ру орунун жетекчиси машыктыруучу болуп кетти, анын ордуна башка билим тармагынан жетекчи келди. Ичинде жетекчилер ордулар менен алмашты, кээ бирлери өз ыктыяры менен кеткендер деле болду. Мен эч кимди жумуштан түзмө-түз алган жокмун.
Жетекчилерди дайындоодо талаптар болуп жатабы жана тажрыйбалуу адистер бар экен бизде же даярдаш керекпи?
Көп адистердин баары улгайып калган, аксакалдар көп жылдан бери иштеген. Эми ар бир адисти жөнүндө кетирип жөнүндө жамандай бергенди мен алысмын. Эмне үчүн? Өмүр бою ушул спортто жүргөн кишилер, алар баягы пенсияга чыкса дагы, балким тажрыйбасы болсо, алар менен да биз иштешип атабыз. Көбүнчө пенсияга чыккан кишилер деле иштеп атат. Бирок ага карабастан келечекке биз адистерди дайындашыбыз керек. Бул жөнөкөй машыктыруучудан баштап ошо жетекчиге болгонго дагы, баягы менеджер, управленецтер, аналитиктер, мамлекеттик агенттикке, аппаратка 20 адиске конкурс жарыялдык. 20 адис жетишпейт. Ошондо бирде иштеген жаш балдар, ушул жаш балдарды окутуп квалификациясын бийик көтөрсөк, бул кийин уже жетекчи болуп калат да. Баягы машыктыруучу же ага машыктыруучу ал эртең милдеттүү түрдө жетекчи болуп калышы мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Жетекчи болуп анан машыктыруучу болуп, бул эки бөлөк тармак. Ар биринин өз спецификасы бар. Ошондуктан жетекчи жагына дагы, машыктыруучу жагына дагы бул боюнча көйгөй маселелер чоң. Спорт күйүп бышкандар эле келип машыктыруучу болуп кичке айлыкка иштеп атышат да. Ошондуктан билим тармагынын айлык маанайын көтөргөндө биздикин дагы көтөрүп койсо 50%га биз баягы билим тармагында эле бир айлык алып калат элек, биздин дагы машыктыруучуларга, мугалимдерибизге да бир бирке болсо дагы көңүлдөрүнө бир бал тамат эле да.
Былтыр дене тарбия жана спорт тармагында Кыргызстанда дагы, жалпы эле дүйнөдө да чоң мындай орчундуу окуялар болбоду. Анын ичинен олимпиада оюндарын атасак болот. Анан биздин Кыргызстанга тиешелүү чоң бир допинг чыгуу боюнча көп маселелер болду. Эми буюрса 2020 жылы Токиодо олимпия оюндары өтөт, бир жылдан кийин Азия оюндары болот. Анан негизи эле ошол Рио олимпиадасында кетирген кемчиликтерди
кийин дагы кайталабаш үчүн бир аракеттер жасалып баштадыбы?
Мен ишенем, Кудай буйруса Токио Олимпиадасына кур келбейбиз. Эмне үчүн? Риодо жетишпегендиктер болгон. Ал жанагы жалпы машыктуу системасы, ал башкаруу системасынан эмес, толук кандуу каржылап берсек дагы эми кээ бир ирет турмеш болгондуктан жана медалдарыбызды алдырып койдук же балдарыбыз, кыздарыбыз утулуп калды. Ошонун баардыгын баягы ага машыктуучулар менен анан федерациянын жетекчилери менен сүйлөшүп бир жакшы жыйынтык чыгарып ошонун алкагында ушул баягы реформа ошого бардат да. Допинг боюнча бул боюнча да биз улуттук олимпиада комитети менен эл аралык допингге каршы агенттик менен чогуу бир жерде жыйын өткөзүп бүгүнкү күндө бул тармакта биздин кызматкер комиссия кирип атайын өкүл болуп шайланды. Ал багытта да биз иш алып барабыз. Анан эмки чоң ушу Азия оюндары олимпиада оюндарынын алдында ар бир биздин курама команданын мүчөсү допингден өтөт. Андан тышкары жылына Кыргызстандын ичинде курама командаларда анын бири болбосо бири допинг контролдон өтүп ушунун алдын ала көзөмөлдө болот. Кудай буйруса эмдиги жылы Азия оюндары көрсөтөт. Биз кайсы багытта туура бартабыз, туура эмес бартабыз мен эмне чын айткам ушу эки жылдык мөөнөт ушу Азия оюндары көрсөт. Анан кээ бир жетишпегендиктер болуп кээ бир жерде балким турмас иш барып калсак ошону оңдоп туруп дагы эки жылдык мөөнөтүбүз болот. Ошо Токиого татынакай курама командабыз менен барып бекер келбейбиз, ошон чоң үмүтүбүз бар. Анан ошону алып калганда мына жетинчи июнда мен бул кызматка келгениме бир жыл болот. Ошондо спорт коомчулук адистерди анан журналисттерди чакырып туруп ушу бир жылда кылган ишим боюнча элдин алдында отчет берейин деп атам. Ошонун алкагында ушу биз кылып аткан реформа кандай болуп атат, эмне болуп атат, каерде мен туура эмес иш алып бардым, каер туура болуп баратат деп ошо элдин алдында отчет берип жооп берейин деген максатым бар.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов менен кабарчыбыз Эмил Чекеров маектеште. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезегими Жан дүйнө радио түрмөгүндө акын Жолон Мамытов 1 апрелде 77 жашка чыкмак. Бул жолку радио берүүбүздөн маркум акын Жолон Мамытовдун өмүрү, чыгармачылыгы, арманы тууралуу уга аласыз. Уктурууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдаган.
Издем сеги Жолон Мамытов, Рыспай Абдыкадыров. Учук ири чектелбеген ааламдан Альпийин периштен издеген акын менен огончо. Издейм сени бул жан дүйнөсү окшош эки чыгармачыл инсандын бир ырга келип уюшу, тунушу сыяктуу. Эмне үчүн 40 жылдан ашуун мезгилде арыткан бул ыр алигиче ар бир муундун өз ыры болуп келатат? Бул албетте аталган чыгарманы нукура таланттар жараткандыгында болсо керек. Ырдын тарыхына өңүрсөк, сөздүн тексти мурдараак жаралып, ал өзүн издеп жүргөн огончунун колуна тийип максатына төп келип калган экен. Жолон Мамытовдун мындан башка да көптөгөн ырларына оон чыккан. Анын ырларына азыркы доордун музыкант аткаруучулары да кайрылып келет. Эмнегедир Мамытовдун саптарына чыккан оондордун дээрлик баары эл сүйгөн ырларга айланып кетет десек ашыкча болбойт. Мисалы, акыркы жылдарда Абдыманап Төрөбаев обон жазган 5-Б класста аттуу ырды аткаргысы келген ырчылар көп. Алардын бири жаштар жактырып уккан Темир Назаров.
Класска сен олтурган, сен олтурган, ай сен олтурган, чинди менин орунум боло турган.
Алгачкы сезим толкунун элестеткен бул чыгарма канчалаган адамдардын дилинен түнөк тапты. Ырдын сөзүнө төп келген мукам кайрыктар ар бир адамдын баяу балалыгын эсине салып, аруу сезимди туу туткан кайталангыс ажайып күндөргө жетелеп келет. Негизи эле Жолон Мамытовдун поэзиясынан балалыктын таама элесин тарткан штрихтер көп учурайт. Маркум оончу Калмурат Рыскулов да кезинде Жолон акындын ырларынан кыйгап өтө алган эмес. Учурда Калмурат Рыскуловдун Жолон Мамытовдун сөзүнө жазылган балалыктын элеси аттуу кайрыктары Аскат Мусабековдун аткаруусунда эл сүйүп уккан ырлардын бирине айланды.
өткен күнді балалы қаңай қош айтып. Оқу жайған өткеніңді сөз айтып, сен ошында адамды қош айтып.
Өткен қылымдың 60-шы жылдарынан бастап, қырғыз поэзиясына өзгөчө үнү, дүүрті бар жаштардың жоон тобу күргүштөп келген. Алардын ичинен Жолон Мамытовдун өзгөчөлүгү тууралуу адабиятчы Ырысбек Эшматов мындайча кеп салды.
Эми ушул 60-чы, 70-чи, даже керек болсо 80-чи жылдардын аралыгында бум менен келген өзүнчө бир поэтикалык дүйнө, өздөрүнчө поэтика дүйнө жараткан укмуш акындар бар биздечи. Мисалы Табылдын Муханов, Омор Султанов, ошол Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, балким эмес, эми анын эсинде деген Рамис Рыспулов дагы башка сыяктуулардын баары кошулат да эми баягы жоон тобу менен келгендер да мисалы. Бирөө эрте келди, бирөө кеч келди дегендей иши болуп келишти да, бирок бул мезгилде окурмандардын да талабы күчтүү болгон, акындардын дагы жигери ушундай болгон да. Ал мезгил эми өттү да кетти. Бирок ошол жоон топ акындардын фонунда Жолон Мамытов өтө издемчил, өтө таланттуу адам да. Анын эмесинде публицисткалык да бар, көтөрүңкү пафос да бар, учурдун өзүн чагылдырганда көп жакшылар бар. Жолон негизи издемчил акын болгон.
Бирок Ырысбек Эшматов белгилеп кеткендей, ушул убакка чейин кыргыз адабиятындагы ошол доордо келген акындардын чыгармалары адистер тарабынан иликтенип, жиликтенип бериле элек. Алардын арасынан Жолон Мамытовдун чыгармаларындагы өзгөчөлүк эмне болгон өзгөчөлүк? Кандай өзгөчөлүк экенине да так жооп жок дейт адабиятчы. Дагы бир адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында Жолон Мамытов 1969 жылы жарык көргөн Отту сүйөм деген алгачкы ыр жыйнагы менен эле кыргыз поэзиясындагы өз ордун тапкан акын болгон.
Ал ошо биринчи ыр жыйнагы менен эле мындай калеми төшөлүп калган чоң акын катары келип отуруп калды да. Мындай үйрөнчүк акын, талапкер акын, жаш акын, дагы башка ушундай бир эпитеттер салыштыруу түшүндүрмөлөр болчу эле го. Ал киши андайга келбей эле өзү баягы өзүнчө дүйнөсү бар экен. Анан эмне дегенди алды? Биринчиден ошол жанагыл 60-чы жылдардагы поэзияда абдан эме кылынган жанагыл космостук манифест жазбады беле Рамис Рыскулов. Мына ошол жанагыл космостук теманын анан тигил Олжас Сүлөймоновдун жер сен багын адамга деген баягы публистикалык поэмасы ушундай чыгып, анан деги эле поэзияда жанагы космос темасы калгандан кийин жанагы бийик пафос чыкпадыбы. Жолон Мамытов оттуу ырлардан бир көпүрө курам деген, оттуу ырлардын көпүрөсү деген бир түшүнүктү алып келди да.
Шамшиевдин айтымында анткен менен Жолон Мамытов ал кездеги коммунисттик идеологияга сыйбаган акын эле. Аны өзүнүн ырларында да айтып турган. Мисалы ал мен оттуу ырдан көпүрө курам деп айтып атпайбы? Ал көпүрөсүн кайда курмак? Албетте, эркиндикке, чектөөсү жок жээктерге дейт адабиятчы.
Адалдыкка бер күчүңдү, каныңды кыйынчакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калк унутпай таныңды.
Азыр биз акын Жолон Мамытовдун 1984 жылы ал кездеги табака же пластинкага жазылып алынган өзүнүн үнүн угуп көрөлү. Бирок аны азыркы үн жазгычка которууда сапатын жоготот экен.
Сен оңой жол козгойсуң да сезимди, багындырып бардык акыл эсимди, ирим болуп соруп бара жатасың күтүрөгөн күчкө толо кезимди. Татаалдыктын арт жагында даңгырап, сен оңой жол күйгүзөсүң көзүмдү. Сагал барар лабиринтте каңгырап, мен түгөтүп алчудаймын өзүмдү. Мен бул ирет максатымдан алыстап, чын көңүлдөн айттым сырды жөнүмдү. Кандай кыйын сага жетпей сарыптап, орто жолго чачып алуу өмүрдү. Мен бул ирет таштаймын да санааны, тууган жердин кучагынан күүлөнөм жер энеке. Бала бакыт табабы өзүн тууган энекесин сүйбөгөн. Жаңынуктан баштаймын да ырымды, мен бул ирет мекенимди ойлоном. Өмүр сүрүп дүңгүрөтүп кылымды, сапар тарткан саябандуу жол менен.
Тилекке каршы акындын мындан башка өз чыгармаларын өз үнү менен окуганы сакталбай калыптыр. Замандаштары акындын өзүнүн ар бир ырын ийне жеткире окуй алган артыкчылыгы болгонун да айтып жүрүшөт. Курдаштарынын бири кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында
анын касиети бар болчу, сыйкымдуу касиети. Ал
okuyucunu arbaba açıdı özüne. Mesela ben dolandı döndü o üniversitesine barıp karışıydı Nurak Kuan'da çoğu buldum ben. Anan al, şimdi kalıp duraklar, hani özde gelişim diyecek git. Aynı o sonunda yoluna geldim, bunu okuyacağım ben. Eşkili çok, toğul ordunun havasında, çındıkça şahit nareste, yöngümenin büyük müngü arçalar arasına, ketesin bir sulu kız menimenin, deyip okusak, sulu kızlar kalıp gidin, keten keten deyip, gözlerin caldıratıp, tursattı da.
Лирикаларынан башка акын атуулдук поэзиясында жакшы окуп берген. Алардын ичинен атажурт кыйындыкка кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга, же болбосо кыргыз өңү чокморовтун өңүндөй деген далай сөздөрү элге сиңип кеткен. Акындын жубайы Меңди Мамазаировнун айтымында Жоло Мамытовго ырды жеткире окуй турган касиет табияттан берилген экен.
Бирок атканда жылдыздай жайнап, бир башкача болуп өзгөрүп кетер эле. Ошону карап отуруп арып алып калар элем. Мен миң жолу ошол ырды укканмын. Миң жолу кантип баштаганын да билем, кантип аяктаганын да билем. Бирок баягы сахнага чыкканда, эл арасында окуганда мен биринчи жолу угуп аткандай болуп, көзүм жалдырап карап угуп арып алып отурар элем да. Себеби дегенде бунун өзү адамдардын арасына чыккандагы жолундун аурасынын тазалыгы, баягы өзүнүн ырын окуп атканын нукуралыгы, таланты ошо ишендирер эле да.
Каарманыбыз менен 23 жыл өмүр кечирген акын жазуучу Меңди Мамазаирова анткен менен Жоло Мамытов эч качан өзүнүн чыгармачылыгына канаттанбаганын да эскере кетти.
Өзү мынтип айтар эле, атаңдын көрөй, эчтекени ойлобой, бир жыл өзүм поэзия менен алектенсем, балким акын болор белем, балким ошондой кыргыздын акынымын деп айтар элем деп арман кылды, ошо арманы аткарылбай кетти. Анан өлөр алдында ошо чоң баласын чакырып келип алып, өмүрдөгү ырын окуп берип алып, аны айтыптыр да. Лермонтов болоюн дедим, болбодум. Маяковский болоюн дедим, болбодум. Пушкин болсом дедим, болбодум, колуман келбеди. Жок дегенде Жоло Мамытов болсом дедим, ал да колуман келбей, өмүр өтүп баратат дегендей кылыптыр да. Деп анан көзү кичине кылгырып кетти дейт. Бир түшүнөм, бир түшүнбөйм ага дейт. Көрсөм ага керез кылып аткан турбай эле. Себеби өзүнүн бизге айтпаганы менен өмүрүнүн акырына чыгып баратканын ошонтсеэр кисерик да.
Ошондо ушул сөздү айтып жарына окуп берген өмүр деген ырына кийин Калмурат Ырыскулов овон чыгарып элге жеткирди.
Кызыл таза түргө бөлөй тай көчөдө.
Жаш балдардын өмүрү көп экенине суктанган акын өзү каалагандай төгүлүп чачылып иштей албай, өзү каалагандай ырларды жаза албай жүрүп 1988 жылы 7 мартта 48 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Акын менен чыгармачыл байланышта жүргөн замандаштарынын бири адабиятчы Мамен Арстанбеков.
Ошондон мурунураак эле бир жолуктум эле, мындай ооруп атам, больницага жатайын деп атам деген сөздү уккан эмес эле. Врачтар айткан экен, каныңызды бир серьезный текшерте турган экенсиз. Анан алар ошону жакшылап туруп түшүндүрүп өттүр дагы. Анан баягы медиктер дайым эле тиш керек, антиш керек, текшертиш керек деп айта берет дегендей кылып ошону көңүл бөлүп өттүр.
Меңди Мамазаирова болсо акындын балдарына калтырган башкы керези алардын китеп окушун каалаганын айтат.
Балдарына калп айтпагыла, бирөөнүн жакшылыгына, байлыгына суктанбагыла, ал ошол эле максат болсо жетүүгө болот, андан көрө билим алгыла деп ушинтип үйрөтөр эле. Ал жөнөкөй эле сыяктуу сөз болуп көрүнчү да. Мына эми ушу менин 4 балам, 3 уул 1 кызым орношо калып турмушта өздөрүнүн ордун таап калды десем болот. Бирок ошентсе дагы китепке болгон кызыгуу, адам баласынын жан дүйнөсүнө болгон сапар, ошону изилдөө ушу төртөөндө тең бар да. Мунун бардыгы ушу жолондун бизге үйрөтүп жасап балдарына сиңдирип кеткен нерсеси деп ойлойм да. Бул жакшы мүнөз деп ойлойм да.
Мамытовдун Отту сүйөм деген китебинен кийин Убакыт, ырлар, мезгилдин элеси, Жарышкан суулар, суунун өмүрү, 100 жашка толгулум деген жана башка бир топ жыйнактары жарык көргөн. Мындан сырткары акындын балдар үчүн жазылган да бир топ китептери басылып чыккан. Айрым чыгармаларынын негизинде анимациялык тасмалар тартылган. Ырлары бир канча тилдерге которулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун 1-апрель күнкү таңк уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайттан окуп угуп, айрымдарын видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Ишемби күнүңүз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.